situācija Latvijā ar mobilo tāruņu lietošanu nav uzlabojusies. Tātad vēl joprojām 70% autovadītāji paši pat atzīst, ka viņi lieto mobilo tāruņu pie autostūras, lai gan viņi apzinās, ka tas ir bīstami, bet tas esot kaitīgs ieradums, no kura atradināties ir grūti. Un vēl uztraucošāk ir tas, ka 43% autovadītāji saka, ka viņi ne tik vien runā pa mobilo tāruņu, bet arī raksta, lasa, izziņas, izdara kādu ierakstu sociālajos tīklos un ir ļoti aktīvi tātad autovadītāji un mobilā tāruņa lietotāji, bet kā saka ārsti, tad divas darbības vienlīdz kvalitatīvi cilvēks veikt nevar. Viņš ir vai nu mobilajā telefonā vai ceļu satiksmē. Nu, un ļoti būtiski ir par šo problēmu runāt taisni laikā, kad dienas paliek aizvien īsākas, tātad mēs aizvien biežāk braucam tumsā, ceļus klāja slapjas slidenas lapas, un šajā laikā tik tiešām jābūt 100% ceļa satiksmē, nevis jādala uzmanības starp mobilo tālruni un autovadīšanu.